Сёння папа Францішак прыняў новых гвардзейцаў. Словамі падзякі за іх адданае служэнне, якое назірае штодня, пантыфік натхніў на службу. Папа прыгадаў, што ў годзе веры, якім жыве касцёл па цэлым свеце, рашэнне новых абранцаў прысвяціць перыяд жыцця служэнню папу прама спалучана з верою Бога, з той верою, якую атрымалі яшчэ ў сям'і і ўзрошчвалі ў сваіх парафіях, у лучнасці ўсіх швейцарскіх вернікаў з касцёлам. Звяртаючыся да юнакоў, папа нагадаў ім, што швейцарскія гвардзейцы падчас знаходжання ў Рыме пакліканы сведчыць веру з радасцю і галантнасцю на працягу службы. Як гэта важна для шматлікіх людзей, які прыходзяць у дзяржаву Ватыкан, але важна і для тых, хто працуе для святога пасаду, а таксама і для мяне, сцвердзіў Францішак. Папа адзначыў, што прысутнасць швейцарскіх гвардзейцаў з'яўляецца знакам сілы і прыгажосці Евангелля, якое ў любыя часы прыклікае маладых, каб аддавалі сваю энергію служэнню. Далей папа заклікаў навабранцу працягваць традыцыю пражываць службу ў атмасферы братэрства, павагі, узаемадапамогі. Калі нехта з вас перажывае цяжкі момант, будзьце гатовы выслухаць яго, быць побач, падкрэсліў Францішак. Папа указаў, што такі жыццёвы вопыт, як служба ў шэрагах швейцарскіх гвардзейцаў, прывілея для паглыблення знаёмства з Хрыстом і яго Евангелем. Нават магчымасць зрабіць уклад у самім Рыме, аднаўляць багацце каталіцтва ў касцёле. Святы Отец заклікаў усіх гвардзейцаў ва ўсіх абставінах быць сапраўднымі мужчынамі і сапраўднымі хрысціянамі. Дарагія швейцарскія гвардзейцы, не забывайцеся, што пан крочыць з вамі і заўсёды супрацоўнічае з намі, прыгадаў пантыфік.